Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Казакстандын темир жолчулары айлык акыны көтөрүүнү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган кайрууларды социалдык тармактарда байма-бай жарыялай башташты.
Гаражларыбыз кулап атыр, техникаларыбыз шагылып атыр, эски куску. Путистердин жылытуу пункту үстүнөн суу көтүп, астына бетон куюп кетти.
Ош шаарында көп жылдык дарактын кыйылганы коомчулуктун сынына кабылды.
Штраф болбогон нерсе, эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды ушул көлөмгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды, талкууларды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Альянс фракциясынын мүчөсү Эмил Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга макул болду. Комиссия жабык өткөн жыйында Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга негиз бар деп тапты. Эми бул маселе парламенттин жалпы жыйынында каралат. 41 жаштагы депутат буга чейин ага тагылып жаткан кинени четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалай турганын билдирген. Былтыр 27 декабрда башкы прокурор Курманкул Зулушов депутат Эмил Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга уруксат сураган. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев эл өкүлүнө кылмыш жаза кодексинен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү деген беренеси менен айып тагылганын билдирген. Аны жоопко тартууга уруксат берүү же баш тартуу жана козголгон кылмыш ишин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңешке түштү. Долбоордун маалымгат негиздемесинде азыр иштеп жаткан мыйзам 1992 жылы кабыл алынганы, медиа тармагындагы андан берки өзгөрүүлөр мыйзамда камтылбай калганы жазылган. Жаңы сунушталып жаткан долбоордо журналисттин социалдык жоопкерчилигин жана укуктук маданиятын калыптандыруу максаты коюлганы айтылат. Мыйзам долбоорунда өз оюн эркин билдирүүнү, сөз жана басма сөз маалыматты алуу жана жайылтуу эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбей турганы белгиленген. Жалпыга маалымдоо каражаттарын ар кандай кызыкчылыктар үчүн пайдаланууга тыюу салынары жазылып, анын ичинде бийликти зомбулук менен басып алууга же Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө, жапырт башаламандык уюштурууга ачык чакырыктарды камтыган материалдарды жайылтуу үчүн деген дагы кошулган. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумуш тобун түзгөн. Ага президенттик администрациянын укук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев жетекчи болгон. Бирок президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумуш тобундагы жарандык коомдун өкүлдөрүнүн берген сунуштарын акыркы 5-чи вариантка киргизбей калганда, алар президент Садыр Жапаровко ачык кат менен кайрылып, мыйзамды мындай абалда кабыл албоого чакырышкан. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 деп аталган баяндамасында Кыргызстанды 3-чү жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырганда 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров тийиштүү буйрукка кол койгонун 9 январда Facebook'а жазды. Жарлыкка ылайык кылмыш иши козголгон ишканалардан башка ишкердик субъектилерин, бизнес чөйрөнү мамлекеттик органдар быйыл 31 декабрга чейин текшербейт. Жапаров муну бизнести мамлекет тараптан колдоо деп сыпаттады. Кыргызстандын өкмөтү 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясы башталганына байланыштуу ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизген, кийин ал узартылып жатып 2022 жылдын 1 январына чейин күчүндө турду. Былтыркы жылдын аягына чейин ишкердик чарбаларын текшерүүгө убактылуу мораторий киргизүү тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 22 жылдын ноябрь айында кол койгон. Айрым депутаттар текшерүүлөрдү биротоло 5 жылга чейин токтотууну сунушташкан. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин сотунда анын социалдык түйүндөргө жазган билдирүүлөрүнө экспертиза жасаган адис көрсөтмө берди. Отурум 9 январда Аламүдүн райондук сотунда өттү. Эксперт Олжобай Шакирдин текстеринде бузукулук кылайын, тизгинин кагуу керек, камалгандан коркпо өңдүү сөздөрүнө экспертиза жасалып, бийликке каршы сын пикир бар экени аныкталганын айтты. Ошондой эле ал лингвистикалык гана корутунду бергенин, юридикалык жагына жооп бере албастыгын кошумчалады. Олжобай Шакир тизгинин какты деген кыргызда ар кандай мааниде айтыларын түшүндүрүп, бузукулук кылуу, камалгандан коркпо деген сөздөр кылмыш эместигин белгиледи. Ал былтыр 23 августта кармалган кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык деген беренеси менен иш козголгон. Ошондон бери Олжобай Шакир улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Түштүк Кореянын парламенти итти эт үчүн багууга тыюу салган мыйзамды колдоду. Рейтерс кабарлагандай, документти 208 депутат колдоду, экөө добуш берүүдөн карманды. Эми аны президентке кол коюуга жөнөтүшөт. Мыйзамды өлкө президенти Юн Сок Ёль өзү сунуштаган. Жаңы эрежеге ылайык, тыюуга карабай ит багып, этке колдонгон кишилер 3 жылга эркинен ажыратылат жана жалпы суммасы 23 миң долларга жакын айыппул төлөөгө милдеттүү болот. Бирок иттин этин жегенге бул өлкөдө азыр тыюу жок.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен мындан башка дагы жаңылыктарды таап окуя аласыз. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү темалары менен улантып, кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Борбор Азия темаларынан Казакстандын темир жолчулары айлык акыны көтөрүүнү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган кайрылууларды социалдык тармактарга байма-бай жарыялай башташты. Жадуулардын эскилиги жетип, эс алуу жайлары талапка жооп бербей турганын айткан темир жолчулар бул тармакта кыңыр иш көп дешет. Сөз Элвира Будайчиевада.
От жакканда мындай түтүк иштеген кара түтүн менен.
Ушул апта Казакстандын Маңгыстау облусундагы Бейнеу станциясындагы темир жолчулар айлык акыны көтөрүүнү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган кайрылууларды социалдык тармактарга байма-бай жарыялай башташты. Жумушчулар күнү түнү ээн талаада иштеп, кышы жай кичинекей кепеде баш калкалашат. Чатыры менен дубалдары араң турган тамда темир жолчулар тамактанып уктоого мажбур.
Жумушубуз көп, адамыбыз аз, курал саймандарыбыз эски, кийим сапасы өтө начар, зданияларыбыз эски, кулайын деп тур. Техникаларыбыз эски, кыйрап жатыр. Кыста жазда отуруп биздердин тамак ичетин жерлерибиз жок.
Гаражларыбыз кулап атыр, техникаларыбыз шабылып атыр, эски куска. Путистердин жылытуу пункты үстүнөн суу көтүп, астына бетон куюп кетти. Ал ошол таңда кулап атыр. Далада музда шейшебиз. Биздин айлык жалакыбыздын ушундай аздыгына байланыштуу условиямы жасалмагына байланыштуу биздин айлык жалакыбызды көтөрүүнү сурайбыз.
Дейт Маңгыстау облусунун Бейнеу станциясынын темир жолчулары. Алардын орточо айлык маянасы 250-320 миң теңге, башкача айтканда 700 доллардын тегерегинде. Алар бул айлык акы кымбатчылыктан улам жетпей жатканын айтышууда. Буга чейин жумушчулар жетекчиликтен маянаны кеминде 20% кем эмес жогорулатууну талап кылышкан.
Казакстан темир жолу 7% көтөрөмүз деп баже берди 7%. Бирок сатып алдык, казыркы таңда айтып отуруп, сиз эң төмөнгө 10% көтөрүлөрүңүз керек. Себеби инфляция кетип калды деген аңгимелер айтылып отур.
Дейт Казакстан темир жолу ишканасынын профсоюзунун өкүлү Сарсенбай Дүйсенкулов. Казакстан темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы болсо, жумушчулардын нааразылыгын угуп, маселе чечилип жатканын Азаттыктын казак кызматына билдирди. Ошондой эле жооп алуу үчүн расмий кат жөнөтүү керектиги айтылды.
Ауруун жасырган өлөт дейт казак атам. Ауруубуз жасырып өлөтүн болдук.
Казакстандык темир жолчулардын мындай жапырт арыздануусуна 6 январда интернетте тараган карагандылык темир жолчу Бакытбек Жапековдун кайрылуусу түрткү болду. Ал айлык акы аз, иштөө шарттары канааттандырарлык эмес экенин айтат.
Коопсуздук чаралары сакталмайт, темир жолду бәрі тозугу жеткен. Локомотивный болсун, вагонный болсун, ВЧДсы болсун, жанагы движениясы болсун, бәрі тозугу жеткен. Путейцтер да сайман деген мүлдөм жок. Вагонниктарда мүлдөм жок сайман.
Дейт карагандылык темир жолчу Бакытбек Жапеков. Казакстанда темир жолчулардын нааразылыгы буга чейин дагы болгон. 2022 жылы Маңгыстау облусундагы Бейнеу станциясында 300 темир жолчулар бир нече күн айлык акынын жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылып нааразылык акция өткөрүшкөн. Анда жетекчилик талаптарды жарым жартылай аткарууга убада берип, жумушчуларды жолго салган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG,
TikTokто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Бишкекте күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүүдө. Мелдештин биринчи күнүндө 5 салмактан чемпиондор аныкталды. Соңку жылдары Кыргызстан күрөш боюнча эл аралык мелдештерде чоң ийгиликтерди жаратып, айрым спортчулар дүйнөлүк рейтингте алдыңкы сапка чыкты. Ошондуктан ички чемпионатта атаандаштык курч. Чемпионатты уткандар Париж Олимпиадасына ойнотулган лицензиялык мелдештерге катышмакчы. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын баяндамасын угалы.
Азия чемпиону жана Токио Олимпиадасынын катышуучусу 24 жаштагы Ирназар Ахматалиев эркин күрөш боюнча 65 килограмм салмакта Кыргызстандын чемпиону болду. Ал финалдык беттеште дагы бир белгилүү балбан Алибек Осмоновду утту. Ахматалиев кадеттер арасындагы дүйнө чемпиону. Буга чейинки мелдештерде 70 килограмм салмакта күрөшүп келген. Ал салмагын олимпиадага катышуу үчүн өзгөрткөн.
Себеби жөнөкөй, анткени 70 килограмм салмак бул олимпиада оюндарында жок. Олимпиада оюндарына катышыш үчүн ылдыйга же өйдөгө чыгууга туура келет мага. Ошон үчүн өйдөгө чыксам, ал жакта чоң балдар мага ыңгайсыз, а мен өзүм деле салмагым анча көп болгондуктан ылдыйга түшүшкө туура келди.
Эрназардын айтымында соңку жылдары Кыргызстандын чемпионатын утуу эл аралык мелдештер сыяктуу эле өтө кыйын болуп калды.
Бул жакта орунга илинбей алган жакшы күчтүү балдар болду. Ошол эле Азия биринчилигинен бирөөсү болуп жүргөн, дүйнө биринчилигинен медалдарга ээ болуп жүргөн балдар даже үчүнчү место илинбей калды. Бул эмнени айтат? Бул ошол ички баягы чемпионатыбыз жылдан жылга өзүдө деген мааниси. Анысы канчалык өскөн сайын ошончо бизге жакшы. Бияктан канча кыйналып атсак, бирок чет жакта жаңы эле болот.
Жогоруда Эрназар белгилегендей, барган сайын өлкө чемпионаты кыл чайнашкан кызуу кармаштар менен өтүүдө. Атаандаштык курч экенин мындан байкаңыз. Маселен, Эрназар Ахматалиев көрүшкөн салмакта былтыр Будапештте өткөн дүйнө чемпионатында коло байге уткан Тайырбек Жумашбек уулу, дүйнө чемпионатынын дагы бир коло байгесинин ээси Алибек Осмонов, Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков жана жаштар арасындагы Азия чемпиону Билал Шарипов өңдүү элүүдөй балбан күч сынашты. Буга чейин 61 килограмм салмакта күрөшүп келген Тайырбек Жумашбек уулу бул мелдеште 65 килограмм салмакта коло байге өттү.
61 килограмм негизи олимпиадада жок, анан ошон үчүн 65ке күрөшкө туура келип калды. Бул жерден да өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрдүк. Айрыкча айтсам, каршылаштар өтө чоң, мындай Азияга кандай Азияда күрөшсөң, Кыргызстан ичинде андан да күчтүрөөк болду дейм да. Ар бири жөн бала эмес, мисалы үчүн бирде баардыгы дүйнө жүзүндө өзүнүн ордун алып жүргөн балдар да, баардыгы олимпиадада Кыргызстаныбызга алтын алып келгенге жардам беребиз, барабыз, барбыз.
8 январда башталган күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты алгач эркин күрөш менен башталып, биринчи күнү жалаң олимпиадалык салмактарда мелдешөттү. Мында 57 килограмм салмакта Алмаз Манбеков, 65 килограмм салмакта Эрназар Ахматалиев, 74 кило чемберликте Исламбек Орозбеков, 86 килограмм салмакта Нуртилек Карыпбаев, 97 килограмм салмакта Андрей Аронов чемпиондукту утту. Азырынча эркин күрөштөн Кыргызстанда Париж олимпиадасына эч ким жолдомо ала элек, ал эми грек-рим күрөшүнөн эки жолдомо бар.
Ошо жылдын башында биз курама командасын түптөйбүз, анан алдыда чоң-чоң старттар бар, чемпионат Азия бар апрель айында, андан кийин ошол эле апрель айында лицензиялык турнир өтөт бул жерде. Андан сырткары олимпиадалык оюн, мына ошого биз даярдык көрүп атабыз да жылдын башында,
деди күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев.
Молодец, молодец.
9 январда эркин күрөштөн дагы 5 салмакта чемпиондор аныкталат. Андан соң 10-11 январ күндөрү грек-рим күрөшүнөн мелдеш өтөт. Грек-рим күрөшүнүн жылдыздары Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршенбеков бул мелдешке катышпайт. Муну олимпиадага жолдомо алганы менен түшүндүрүштү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Rus Chekit Azattyk Chekit.org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ош шаарында көпчүлүк дарактын кыйылганы коомчулуктун сынына кабылды. Жашылдандыруу ишканасы даракты кыйган кафенин үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылмай болду. Аталган кафе шаардагы эки парктын биринин жанында бак дарактуу аймакта жайгашкан. Ушундан кийин шаар мэриясы коомдук тамактануучу жай менен түзгөн келишимин бир тараптуу токтотоорун билдирди. Ош шаарында жашыл тилкелердин аянты чоң деле эмес. 500,000 калк жашаган шаарда 60,000 түп дарак бар экени айтылууда. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбегулунун баяндамасы.
8 январда социалдык тармакта Сарский Доор аталышындагы кафенин кызматкерлери көп жылдык даракты кыйып жатканы тартылган тасманы жарыялады. Коомчулуктагы кызуу талкуудан кийин экотех инспекция жооп берип, дарактарды кыйганга уруксат берилбегенин, болгону бутап кыскартууга гана макулдук берилгенин айтып чыкты.
Ал жерде мына бутат ошол 37,639 тыйынды түздү. Ушерп 70 канча сантиметрлик дарак экен, чоң дарак болгон да. Аз бул жерде укук коргоо органдары менин оюмча конкретный иш козгош керек. Иш козгоп тергөөгө алыш керек. Эгер мен анан буларда кандай жагдай болот, эгер мына ушерпти төлөп койсо, бул жерде бул баягы ушерпти төлөп койду, восстановить этип койду деп туруп жаап койгондо мен алысмын. Буга чара көрүш керек деп ойлойм мен.
Дейди экотех инспекциянын Ош регионалдык башкармалыгынын инспектору Асанбек Мамыраимов. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева башкаларга сабак болуусу үчүн шаар мэриясы эки тараптуу келишимди токтотууга чакырды.
Штраф болбогон нерсе эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды ушул көлөмгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек? Канча убакыт керек? Мен ойлойм, жанагы убактылуу ижарага берген мекеме дагы көзөмөлгө алып, бул убактылуу ижарага берген келишимди жокко чыгарыш керек.
Ушундан кийин шаар мэриясы коомдук тамактануучу жай менен түзгөн келишимин бир тараптуу токтотоорун билдирди.
Мэрия ушу Сарский двордун ээси менен келишимди бир тараптуу үздү. Ал жерди баштап калыбына келтирүү боюнча өзүңөр бузуп, ордуна келтиргиле деп муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан расмий колуна кат берилип, ал жер кайра өзүнүн ордуна келтирилип парк болот.
Ал тапта эколог Абдыжапар Акулов Ош шаарында дарактар картайгандыгын, аны изилдеп жаңыларын олтургузууга адистер жетишсиз экенин айтып жатат.
Дарактардын 90% Ошто больной да. Жанына барсаң ошол кабыктын ичинде эмне гана жок. Бүт курт кумурска балалап жайы. Биз ошолор үчүн жагымдуу шарт түзүп берип койдук да. Мен айтам, мен барып көрүп келдим, туура эле кыйылган деп эсептейм. Сарский доордун. Себеби дегенде бул даракты мен ошол 30 жылдан ашык университетте иштеп атсам, ошол дарактар бир эле ал дарак эмес, анын катарындагы дарактар ооп кыйшайып калгандарын байкап атабыз. Себеби дегенде дарак чоңойгон сайын баягы массасы чоңоет.
Сөз болгон тамактануучу жайдын жери шаардык мэрияга караштуу. Сарский доор тамактануу жайынын ээси азырынча маалымат берген жок. Бул убакка чейин Акпура дарыясынын жээгин оңдоп түзүүдө ондогон дарактар кыйылгандыгы айтылган. Андан сырткары бактын ордун сүрдүрүп көп кубаттуу үй салган фактылар болгон. Расмий маалыматтарга караганда Ошто 60,000 ашуун дарак бар экени айтылган. Бирок кыйла жылдан бери эсеп жүргүзүлгөн эмес. Даткабек Шабдамбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жапон адабиятынын 20-чы кылымдагы көрүнүктүү өкүлү, көркөм психологиянын чебери Акутагава Рюнеско чет тилдерине арбын которулган авторлордун бири. Анын кыска адабий өмүрүндө жараткан чыгармалары, адабий философиялык ой жүгүртүүлөрү убакыттын өтүшү менен унутулуп калбай кызыгууну жаратууда. Бул ирет сүрөткердин Чытырманда новелласы тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Акутаго Рюнесконун Чытырманда новелласынын сюжеттик композициялык курулушу ушунчалык тактыгы, бир окуянын үч түрдүү болжолун ыктуу кыйыштыра алгандыгы окуган адамды таң калтырбай койбойт. Аңгеменин баркпаасынын көтөрүлүп кетишине дагы бир жагдай мына ушул аңгеме менен жазуучунун Расёмон дарбазасын негиз кылып алып жапон режиссёру Акира Куросаванын кино тартышы, анысы Венеция кинофестивалында эң жогорку сыйлыкты жеңип алышы болду. Детектив сюжетке негизделген психологиялык чеш окуя токойдо отун алган барган адамдын канжалап жаткан өлүктү таап алышына, иштин соттук териштирүүсүнө байланышкан. окуя ушунчалык жөнөкөй, ошол учурда аябай татаал чиеш түйүндөргө байланган. Жазуучу жаш келин намыстуу самурай, токойдон каракчылык менен жан баккан катын позуну образ аркылуу жапан коомунун негизги өзөгүн ачып берген. Ал өзөк намыска таянат. Токойдо ажал тапкан самурай бирөөгө кылдай жамандыгы жок, мүнөзү жумшак, жибектей созулган жигит болчу. Мына ушул жумшактыгы, ишенчектиги аны ажалга түртөт. Жолдон жураган бейтаанычтын калпын ишенип, ойго келбес оор жагдайга кептелет. Сот сурагында сел сыяк турмуш кечирип жүргөн кечил өлгөн кишини кечээ жолдо баратканда тирүү кезинде көргөнүн ырастайт. Жолдо баратканын аялын атка мингизип, улоону өзү жетилеп алганын, аялы жазы кырбылуу шляпа кийип, жүзүн жашырганын, ошондон анын өңүн көрө албай калганын билдирет. Жалы кыргылган жүрөмөл атты жетилеген самурайдын кынында кылычы, саадагы толо жебелери, жаасы бардыгын кечил эсинде сактап калыптыр. Токойчу каракчы Тадзёмаруну аңдып жүрүп акыры колго түшүргөнүн, мунун колуна түшпөй из жазгырып кеткенде кылычы менен жүргөнүн, кечээ кечинде кармалганда жанында жаасы жебелери чыкканын, бул жерден жаа менен жебелер өлтүрүлгөн адамдыкы экенин билгенин ырастап отурат. Анын үстүнө бул аябай билбес каракчы катынпоз болчу. Өткөн жылы Токойдо киши колду болгон аял менен кызды да ушул Тадзёмару өлтүрдү деп шектелип жүргөн. Каракчынын колунан ажал тапкан самурай Канадзава Такихира 26 жашта экенин сотко келген кемпир шаардана кылды. Маркуманын күйөө баласы экен. Кызы 19 жаштагы Масага аябай сулуу, эркектерден эч калышпаган кайраттуу кыз экен. Самурайга чейин эркек сүйбөптүр. Өңү кара тору, бети кичинекей, сол жак көзүнүн кычыгында мең бар экен.
Кечээ Такехиро менин кызым менен вакансияга жөнөгөн. Бул мүшкүл биздин башыбызга кай жазыгыбыз үчүн түштү? Кызым эмне болду экен? Күйөө баланын тагдыры болсо бүтүптүр. Эми кызымдын кайгысы менин жанымды жай алдырбайт. Мен каарыдым. Баарыңарга ак батамды берейин, айланайындар. Алдыңарга жыгылайын, эптеп менин кызымды таап бергилечи. Бул Тадзёмаруңар кандай кудай аткан жырткыч эле. Күйөөсү эле эмес, кызымдын өзүн да жайратып койгон болуп жүрбөсүн камкоруңар. Андан ары сөз айтууга чамасы келбей ыйлайт.
Каракчы Тадзёмару эн токойдо самурай Такехирени өлтүргөнүн моюнуна алып, бирок аялдын жанын кыйбаганын, кыйнаса, коркутса да билгенин гана айталарын, келиндин кайсы жакка кеткенин билбей турганын моюнга алды. Эмнеликтен күйөөсүн өлтүргөнүн, аялдын сулуулугуна азгырылганын, шамал желпи өткөндө зайыптын жашырылган жүзү көрүнө түшкөнүн, ага периштедей эле сезилгенин, кара ниет ой ошондо башына келгенин, күйөөсүн өлтүрүп аялын тартып алууну чечкенин жашырбады. Кытмыр оюн ишке ашырыш үчүн каракчы чытырма токойдун ишине өтө көп өлүү дүйнө катып койгонун, аны арзан эле сатаарын айтып экөөн азгырган. Жолдон кыйлаараак чытырма токой ичине алып барып самурайды даракка таңып койгон.
Мен өз максатымды ишке ашырууга ылайыктуу жер издеп бараттым. Эки колум менен бутактарды шилеп, байлыгым криптометрия дарагынын түбүнө жашырылганын маалымдадым. Сөзүмдү угуп, эркек алдыга криптомерийлердин ичке сабактары көрүнгөн тарапка шашыла жөнөдү. Криптомерийлер жыш өскөн жерге келгенде мен аны капсынан басып жыгылдым. Белимдеги аркан менен аны көз ачып жумганча дарака чырмап таңып салдым. Жип каяктан дейсиңерби? Каракчы деген жипсиз жүрбөйт да. Анан ал кокус кыйкыра баштабасын деп оозуна бамбук жалбырактарын аябай тыктым. Ошентип эркек менен ишти бүтүрүп, кайрылып аялга келдим да, күйөөн кокусунан табайынып тиерде жатат. Анын эмне болгонун өзүң барып көр дедим. Аял шляпасын башынан алып мен жетелеген жакка дароо жөнөдү. Анан биз кармашкан жерге келип, күйөөсү дарака таңылып турганын көрөөрү менен шарт эле койнунан канжарын сууруду. Мен мындай кайраттуу азоо аялды эч көргөн эмесмин. Эгер кичине сак болгонумда канжар ичиме сайылышы мүмкүн эле. Аял мага кыйла тап берди. Анчамынча жерлеримди канжар чарпып да кетти. Бирок мен бекеринен Тадзёмару аталып жүрүпмүнбү? Кылыш суурбай туруп эле анын канжарын колунан ыргыта койдум. Куралсыз болгондон кийин аял заты канчалык азоо болсо да, колунан эчтеме келбеси бышык эмеспи? Ошентип акыры ойлогонумду аткардым. Эрин өлтүрбөй, көзүн жайнатып туруп аялын зордоп койдум. Ооба, эркекти өлтүрбөй туруп, аны мен кийин деле өлтүрөйүн деп ойлогон эмесмин. Бирок ыйлап жаткан аялды таштап качып кетейин дегенимде, аял жинди болгон эмедей шарт менин жеңиме жабышып, үнү кыргылданып: «Же сиз өлөсүз, же менин эрим өлсүн. Экөөңөрдүн бирөөңөр өлүшүңөр керек». Эки эркектин көз алдында маскара болуу бул өлүмдөн да катуу. Бирөөңөр өлүүгө тийишсиңер. Ким тирүү калса, мен ошого барам, деп безилдеп кыйкыра баштады. Ошондо мен эркекти өлтүргүм келип кетти.
Каракчынын айтканында да жүйө бар эле. Самурайдын аялы күйөөсүн өлтүрүшүн сурап турушун биринчи рет көрүшү. Аны ушул жагдай аябай таңдантты. Самурайдын аялына азгырылганы менен намыс эрежесинен чыккан жок. Даракта чырмалып турган такекирени бошотуп, ачык кылычташууга чакырды. Самурай көз алдында аялы кордолуп, амалын куруп турган, колуна кылыч тиери менен жан аябай чабышка кирди. Тадзомару буга чейин мындай жан аябай сайышка түшкөн эмес. Каршылашынын көкүрөгүнө 23 шилтемде кылычын батырды. Буга чейин аны менен мынчалык узак эч ким кылычташпады эле. Менмин дегени 20 жетпей жайрачу. Самурайды сайып салып, жандагысын карса сулуу деген аялы жок. Жер жуткандай дайыны билинбей токой тынчып турду. Окуянын чоо жайын Кёмидзу храмына табынганы келген аял ачыктады. Күйөөсүн дарака таңып коюп, аялын зордогондон кийин каракчы экөөн таштап бир жака жетип кетиптир. Аял каракчынын алдында айласы куруп жатканда дарака таңылган күйөөсүнүн аны ушунчалык бир чек көрүү менен карап турганын байкаган. Уйпаланып, кордолуп, анан бир маалда эсине келип, жакы белин кырса каракчы жок.
Эптеп ордуман туруп келип, күйөөмдүн көзүнө тигилдим. Бирок анын көз карашы түг өзгөрбөптүр. Мурдасындай эле муздак жек көрүү. Анда жанды каарыган намыс, кайгы жек көрүү бардык аралаш. Теңселе басып күйөөмүн жанына келдим. Угуп туруңуз, бул шерментечиликтен кийин мен сиз менен жашай албайм. Ошон үчүн өзүмдү өлтүрүшүм керек. Бирок мени менен кошо сиз да өлөсүз. Мен шерменде болгонумду сиз көрдүңүз. Ошондуктан сизди да тирүү калтырбайм. Айтуу абдан кыйын болсо да, ага мен мына ушул сөздөрдү айттым. Ошентсе да күйөөм мени мурдагыдай эле көз караш менен карап тура берди. Көкүрөгүм жарылып кете жаздап турса да, деминди басып, эримдин кылычын издей баштадым. Бирок кылыч деле эмес, эримдин башка куралдарын да каракчы алып кетсе керек, эчтеме таппадым. Бир гана өзүмдүн канжарым бут алдымда жатыптыр. Канжарды алдым да эрим айттым: «Азыр сиздин өмүрүңүздү кыям, анан өзүм да артыңыздан кетем». Мына ушул сөздөрдү укканда күйөөм күч менен эриндерин кыбыратты. Үнү кылган жок. Анткени оозу толо бамбук жалбырактар эле. Бирок анын эриндерин карап эмне айтканын түшүндүм. Баягы эле мени жек көргөн көз карашы менен күйөөм «өлтүр» деген сөздү айтты. Өзүм эстен танып баратып, анын көкүрөгүнө канжарды терең батырдым.
Андан кийинкиси аялдын эсинен өмүр бою чыккыс элес болуп калды. Өзүн жоготуп, жерге чабылып түшүп, бир маалда көзүн ачса күйөөсү дагы эле даракта таңылуу турат. Буркурап ыйлап, сөөктү жерге жаткырып, канжарды өзүнүн көкүрөгүнө матырууга келгенде колу көтөрүлбөй койду. Канжарды тамагына такап көрдү, көлгө барып чөгүп өлөйүн деди. Бирок жан чиркин ширин экен, эч нерсе кыла албады. Өзүнүн эрин өлтүргөн, каракчынын алдында маскара болгон аял эмне кылышы керек? Бул суроо жоопсуз калды. Чымындай жаны чыркырап, тиги дүйнөгө учуп кеткен маркумдун айтканы кайып дүйнө аркылуу кайтып келди. Каракчы аялын зордогондон кийин анын жанына отуруп, көңүл жубатчу сөздөрдү айта баштаптыр. Аялы аны кунт коюп угуп жаткандай таасир калтырыптыр. Аялынын чырайында ошондо дагы бир жолу ынанды. Бирок үмүт үзүлбөй, кантип эле деп турса, зайыбы каракчынын сөзүн эрип: «Анда мени кайда кааласаңыз ушул жакка алып жөнөбөйсүзбү?» деп атпайбы. Жолбун эркектин артынан эрч баратып, муну өлтүрүңүз дебедиби? Каракчы кантсе да адам экен, күйөөсүн өлтүр деген аялды тээбийди да жерде жаткан зайыпты көрсөтүп, муну эмне кылайын деп эрине бурулду. Мунусу өлтүрөйүнбү деген сөз эле. Күйөөсү башын ийкеди. Экөө токтолуп калганда аял чытырман токой дарылап качып ийбеспи? Каракчы артынан кууп барып таппай келди. Эркектин жибин кесип, жаасы менен жебелерин алып жолго түштү. Кыска убакыттын ичинде өйдө жок окуянын болуп кетишине ишенип ишенбеген самурай жерде жаткан аялынын канжарын алып көкүрөк туштап уруп алды. Андан кийинки мемиреген тынчтык аны бул жарыкчылыктын бариттигинен алып чыгып кетти.
Тоо этегиндеги токой бир да жандуунун үнү кылбай мемиреп турду. Бара бара алар да өчтү. Көзүмө дарактар да көрүнбөй калды. Жер кучактаган мени да терең тынчтык койнуна алды. Ошондо кимдир бирөө мага акырын жакындады.
мен анын ким экенин билгим, көргүм келди. Бирок дүйнөгүн аалам абдан капкараңгы эле. Анан ошол белгисиз бирөө көрүнбөгөн колдор менен менин көөдөнүмдөгү канжарды акырын сууруп алды. Ошол замат оозум канга толуп чыкты. Анан мен жок дүйнө деп аталган түүлүк караңгылыкка бир отоло сүңүп кетти.
Бир окуяга үч тараптын бири экинчисине коошпогон түшүндүрмөлөрүнөн кандай жыйынтык чыгарууга болот? Жармада сүрөттөлгөн окуя чынында да жүрөгү шүтөрлүк оор. Кысталыш чакта пенде баласынын кимдиги кандайлыгы аңырайып ачылып каларын жашырып жаппай көрсөткөн катаал реализм. Самурай Такехира жолдон жүрөнгөн каракчынын арзан дүйнө тууралуу аңыз кебине азгырылбаса бул окуя болмок эмес. Каракчынын бал тилине Масага сулуу да ишенип, жөн кетпей күйөөсүн өлтүрүп коюшун буйрук кылганычы. Болгон окуянын анык чоо жайын самурайдын өзү ишара кылды окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Жапан адабиятынын 20-нчы кылымдагы көрүнүктүү өкүлү көркөм психологиянын чебери Акутагава Юнесконун Чытырманда новелласы тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин түнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан: деги качан оңоло турган түрүбүз бар? Сен ошол оңой турган жерди иштеп жүрбөйсүңбү десе, кызыл кар жааганда оңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызыл кар жааганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет. Урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабап же тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы байкуш аялынын шору, качан болсо көзү башы көк эле болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет. Бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым кара картаңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү. Биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет. Биринчи мааниси семиз малдын көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу. Асты айдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп, жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп, улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукаэлебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген. Хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукаэлебаевдин романына мисал келтире кетели. Биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Арыстан Алай деген ат менен белгилүү Арыстанбек Абдылдаев 5 январда жаз аткаруу кызматынын 31-чи түзөтүү мекемесинде казы болду. Анын жакындары акыйкат тергөө, иликтөө жүрүшүн талап кылып жатышат. Ал арада юстиция министрлиги Абдылдаевдин өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түзгөнү, башкы прокуратура текшерүү иштерин баштаганы маалым болду. Кыргызстанда абакка камалгандан кийин ооруканага түшүп же абак камерасында өлүмгө дуушар болгон окуялар буга чейин да катылган. Эксперттер талдайт берүүсүндө абактагы өлүм менен аяктаган окуяларды, анын себептерин талкууладык. Ага мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, жазаларды аткаруу кызматынын ардыгерлер кеңешинин төрагасы Алибай Нишанбаев, жарандык активист Мукай Керимбаев, кыйноолорду алдын алуу борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков жана акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Эмиль Жандаев катышты. Сөз Айбек Бийбосуновду.
Эмиль мырза, талкууну дароо сизден баштайын деп атам. Анткени бүгүн эле Абдылдаев каза болгон Молдовановкадагы номер 31-чи түзөтүү мекемесине барып келгениңиз айтылды. Ал жактан эмне маалымат ала алдыңыз? Анан Абдылдаевдин өлүмүн териштирүүндөгү соңку жагдайлар деп кайсыларды айта аласыз?
Эми биринчиден биз билгендей Арстан Алайдын өлүмү боюнча башкы прокуратура өзүнчө текшерүү жүргүзүп атат. Андан тышкары жаза аткаруу кызматы өзүнүн териштерисин жүргүзүп атат. И министерство юстиция тарабынан дагы бир комиссия создавать этилип, ал боюнча дагы тетиги ошо тетиги териштирүү жүргүзүп атат. Ал комиссияга биз мүчө катары кирген жокпуз, как наблюдатель катары. Бүгүн ошо 31-чи колония барып ошо тетиги жанагы тетиги коомго аябай кызыктуу болгон суроолорду ошо жактан ошо боюнча тетиги барып көрүп келдик да.
Сиздер кайсы суроолорго жооп алдыңыздар бүгүн барып келгенде?
Эми биринчи мындай да, тиги бир мындай суроолор пайда болуп атат да, ошо камера эмнеге тиги болгон жок депчи. Биз ошо тактадык, аякта деген туалетте жана ваннада, анан столовойдо башынан бери эле ошо жакта камера болбоптур да. Коридордо камера бар, ар бир палатада камералар бар. А вот именно ошо туалет менен ваннада, анан ошо жанагы тиги айтып атышпайбы, ошо жана столовойдо асынып өлдү депчи. Вот ошо столовойдо да камера башынан бери жок экен да. То есть коомдо суроолор пайда болуп атпады эле, же өчүрүп салды камера, же атайын камераны иштетпей койдубу дечи. Жок, башынан бери эле ошо тети ушу үч эме тетиги бөлмөдө, ваннада, туалетте, анан ошо столовойдо камера жок экен да. Башынан бери эле. Вот анан биз билгендей ошо аякта дагы бир жаза ооручу оорукчан бир жаза өтүп атыптыр, бир адам, атын айтпай эле коеюн. Ал ошо биз билгендей ал деген тиги акыркы көрүптүр киши болуптур, акыркы киши болуптур, аны тирүү кезинде көргөн. Анан биринчи киши ошо как раз асынган ошону байкаптыр да ошо. Ал ошо тетиги алда ооруп, ошо күндө мен уктай албай, ичим ооруп, ошо столовойдо телевизор көрүп атканымды дейт, ушу саат түнкү үчтөрдөчү. Анан Арстан Алай ары чыгып, кайра кирип, чыгып, сөздөр менен тиги сүйлөшүп, эмне уктап атасың, уйкум келген жок, ичим ооруп атат, мен да уйкум келип атат деп ошондой бир нече жолу кирип чыккан болчу да. Анан ошондойн анан мен өзүм палатама кирип кеткем, саатты караган жокмун дейт. 3 саат, ушу саат 3-4 болжол, анан бир сааттайын кайраты чыксам, ушу столовая кирсем, ушу асынып калыптыр дейт да.
А сиз ушул жанагы комиссияга мүчө эмес, байкоочу катары барып келгениңизди айттыңыз. Анан ошол текшерүүнүн иштин жүрүшүндө бул окуяга керектүү болгон маалыматтарга алууга мүмкүнчүлүк болобу сиздерде, же болбосо кандайдыр бир чектөөлөр болобу?
Мындай да, эми биякта 3 комиссия териштирүү жүргүзүп атат. Алар юридикалык баа берет. Текшерет, жанакындай суроолорду коюлат. Эмне 31-ші колонияга тиги которулган, кайсы диагноз менен келген, ошо асынган эме кетет, эмне себеп болду, бул тиги самоубийство, суицидпи же башка бирдемени, ошонун баарын ошо комиссия териштирет да. Биз болсо ошо байкоочу катары өзүбүзгө тети ошондой тиги керектүү ошо нерселерди сурап, ошо биз менен андан тышкары анын өзүнүн адвокаты болгон болчу, ал дагы тиешелүү суроолорду берип аткан болчу.
Рахмат. Бакыт мырза, мына дароо эле сизди талкууга кошоюн. Бул окуя боюнча сиз жетектеген борбордагы кабардар маалыматы бар. Сиздердин ушул кыйноолорду алдын алуу борборунун Абдылаевга байланыштуу кандайдыр бир кайрылуу түштүбү? Анан ушул окуяга кандай комментарий бересиз негизи эле?
Мен саламатсыздар, биринчиден чакырганыңыздарга рахмат талкууга. Негизинен бул жара боюнча бизге кайрылуу түшкөн эмес да. Мен биринчи комиссияга токтоло кетейин, анан кийинки суроого жооп берейин. Негизинен жаза аткаруу кызматына демилгемен менен чыккам. Бизди анан акыйкатчынын комиссияга кошкула деп. Себеп дегенде максат ошол комиссиянын ичине киргенден кийин ошол жерде суроо коюп, ошол суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бүгүн маалымат беришти, жок, силер комиссияга мүчө болуп кирбей эле койгула, бирок байкоочу болуп келгиле деп.
Түшүндүрүштү беле себебин?
Себебин түшүндүргөн жок, болгону гана жанагындай айтыштым, мен баш тарттым. Эгер биз толук кандуу комиссияга кирип, ал жерде суроолорду коюп, анан кийин жооп ала албасак, жөн эле барып алардын иштегенин көрүп кайра кеткендин кажети жок. Негизинен ал комиссиянын ичинде коюучу бир 10 ашык суроону белендеп койгонбуз да. Вот ошол суроолорго жооп алсак, эми ал суроолорго жоопту издейбиз башка жол менен. Бул жерден эми өтө өкүнүчтүү окуя. Канча какшап кайталап келебиз, кайсыл гана мекеме болбосун, жазаларды аткаруудукубу, тиги аскерлердикиби, карылар үйүбү, балдар үйүбү, айтор мамлекеттин атынан кайсы бир жаран мамлекеттик бир имаратка киргенден кийин ал мамлекеттин жоопкерчилиги. Бул жерден эми азыр ооба баягы атагы чыккан, башы көрүнгөн инсандардын окуялардын аркасынан мына ушундай иштер талкууга жүрүп калат да. А бирок негизинен былтыр 5 суицид болду. Азыр суроолордун бирөөсү ошол 5 суицид боюнча ушунча 5 териштирүү жүрдүбү же жүргөн жокпу деген суроо коюлат элек да. Же болбосо ушундай атагы чыккан учурларда гана комиссиялар түзүлүп, ушундай учурларда гана териштирүүлөр жүрүп калабы деп. Дагы бир мисал, ошол эле 31-ші мекемеде күн мурун жыл башында эле туберкулездон бир киши кайтыш болду. Былтыркы жылдын этегинде мына 31-ші декабрда алдын ала коюлган диагноз боюнча сокур ичегинен же болбосо аппендициттен бир киши каза болуп атат. 21-ші кылымда сокур ичегинен каза болуш менимче бул болбой турган нерсе. 2023 жылы 3 жыл Жогорку Кеңеш баяндаманы улуттук борбордун баяндамасын укпай келди да 20-21-22 жылга баяндаманы тапшырып аткан кезде биз айтып атабыз, жабык мекемелерде 3 жылдын ичинде 151 өлүм катталган. 151.
Соңку 3 жылдын ичинде бул эми?
Мына 20-21-22. Эми бул жерде дагы бир маселе. Өкмөттүн өзүнүн токтому бар. Кайсы бир оору менен жабыркаган жарандар жаза өтөөдөн бошотулат деп. Былтыр бир гана учур болду. Канча жылдан бери келип-келип 4-ші стадияда рактагы 50-ден ашып калган бир аял жолдошту бошотушту. А эми ошол эле учурда 3 киши рактан каза болуп атат. Цирроз печени, асцит деген бар. Асцит бул терминальная стадия деп коет, бүттү уже, баягы тиги киши бер жакка келбейт, ал үмүтү жок дегенди билгизет да. Андай кишилер өлүп атат. Аларга эмне үчүн мыйзамдын нэмелери колдонулбайт, актировка деп коет да. Маселе көп. Эми бул маселенин баары тең бул бүгүн чыгып калган жок. Муну анда белгилей кетиш керек. Улуттук борбор канчадан бери какшап айтып келатат. Өзүбүздүн мындайча айтканда коллегаларыбыз Кыргызстанда укук коргоо боюнча авангард акыйкатчыларга дагы алар менен чогуу иш алып барганга аракет кылабыз. Бирок жыйынтыгы чыкпай келет да. Анан дагы бир маселени кошкой кетейин. Бул жанагы жазаларды аткаруу кызматында медицина кызматын жалпы саламаттык сактоого өткөзүп берүү жөнүндө мына калп айтпасам бир 10 жылдын жүзү болду. Какшап келе атабыз. Жазаларды аткаруу кызматы, эми кечирип койгула, мен расмий тилде колдонойчу, исполняет не свойственные для себя функции. Ал оорукана эмес. Аякка дарыланганы барбайт. Аякта жаза өтүү үчүн барат. А эми ооруп кала турган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги бар. Аякта адистер да жетиштүү, шаймандары дагы, дары дармектер да жетиштүү.
Бакыт мырза, сиздин сөзүңүз соозуңузда азыр мен Алибай мырза сизди мына талкууга кошоюн деп атам. Мына Бакыт Тырысбеков бир катар ушул жазаларды аткаруу кызматына байланыштуу бир катар маселелерди айтты. Соңку жыл ичинде канча өлүм катталганын, алардын себептерин дагы мына статистика менен көрсөттү. Ушул Абдылдаевдин окуясы жана ошого окшогон окуялардан кийин жазаларды аткаруу кызматына мындай сын пикирди жаратып атат. Анткени маркумдун жакындары анын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, эмнелектен 31-чи түзөтүү мекемесине которулганын дагы кызыгып жатышат. Анан деги эле жаза аткаруу тутумунун жоопкерчилиги боюнча маселе көтөрүлүүдө. Тажрыйбалуу адис катары айтсаңыз, жазаларды аткаруу кызматынын жоопкерчилиги каралыш керекпи бул жерде?
Эми мондай ар бир бул окуя боюнча азыр комиссия түзүлөт, азыр айтып кетеби, каза болуп курман каза болуп калып атат. Канча 151 киши дедиңизби? Ар бир случай боюнча өзүнчө комиссия түзүлөт да, түзүлүп келген түзүлө берет ал. Потому что ошондой
комиссиянын бир жыйынтыгы болот деп.
Комиссия жыйынтыгы болот. Бул текшерүү бар, жанагы следственный органдар бар, прокуратура бар, ар бир өлүм боюнча эми негизинен текшерилет. Жыйынтыгы чыгарылып аныкталат. Аныкталып ошо менен бир жыйынтыкка келип токтойт да. Бул ар бир жарандын ар бир ошол сот өкүмүн мөөнөтүн өтүп аткан жарандардын турмушу ошол жерде болуп атканын баарысын биздин ушу жазаларды аткаруу кызматы көзөмөлдө алып турат да. Бул көзөмөлдө калган эмес деген мындай мааниде болбош керек да. Себеби ар бир жаран биздин кызмат дагы ушул буга мындай түз көңүл бурап азыр көрүп атасыздар кандай акыркы 3 жылда кандай зданиялар курулуп атат, кандай камералар курулуп атат. Мына сиз айткандай больница жок болчу да, мындай 31-чи мекемеде больница мындай жок болчу. Азыр жакшынакы больница курулду. Бул деле ошол эле биздин отурган соттолгондордун жеке безопасность да, жанагы эмнеси каралып атпайбы? Турабы?
Ушундай атырайым, кечиресиз, ушундай окуяларды өлүм менен аяктаган окуяларды бир биз системанын кемчилигиби же болбосо бул кырсык катары караш керекпи?
Бул системанын кемчилиги деп айтыш кыйын, оор да. Мындай системанын ар бир жаранды системанын себеби өзүңүздөр билгендей ар бир жаран ушундай эле биздин абактарга киргенде адамдын психикасы өзгөрөт. Ар бир жаран өзгөрөт. Себеби бул переживать этет, өзүнүн кандай бир ички дүйнөсү алмашабы. Бирок ошонун баарысы ошо адамдын өзүнүн ички дүйнөсү менен ошо отурган жаранда соттолгондордун арасындагы болгон мамилелеси, үй бүлөсү болгону, коомдун мамилеси, керек болсо мамлекеттик, ошонун баарысы адамга таасир этет да.
Уруксатпы?
Кечиресиз, мен Атырайымды талкуусуна кошоюн деп атам, андан кийинки даана сиз оюңузду кошсоңуз болот. Атырайым, мына Арстанбек Абдыллаев декабрь айында кармалып УКМКга мен окуп кетейин, социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козготкан чакырыктарды жасаган деп айып койгон. Ушул жерден коомчулукта азыр маселе жаралып атат. Аны камакка алуу канчалык зарыл эле, мыйзамдуу жагы боюнча дагы суроо болушу мүмкүнбү? Ушул жөнүндө сизден сурайын деп атам.
Албетте, биринчиден Арсан агайдын туугандарына көңүл айткым келет, анткени учур мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден айта турганым, азыр мына агайга айбек түз суроо бердиңер. Эң жаманы заман ушундай өзгөрбөгөндүн бир себептери аксакалдарыбыз чындыкты так айтпай жымсалдап жооптон качканга аракет кылганда ушундай болот да. Сиз ардагер катары менин оюмча болгон чындыкты таамай так айтышыңыз керек эле да. Ошол жаза аткаруу кызматкерлери сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек деп, ар бир өлүм үчүн. Анткени Бакыт мырза туура айтып кетти, мамлекет кайсыл кырмыштын аркасы менен адам баласын эркиндигинен ажыратса, ошол жерде калган адам укуктарынын сакталышына кепилдик берет. Мамлекет жооп бериш керек. Анан азыр мынакей аякта болуткан өлүмдөрдүн саны көп болуп, бирок ошол комиссиянын түзүү менен жымсалдоо, мындай унуттуруу аракети менен эч ким жоопкерчиликке тартылган жок да тилекке каршы. Туурабы Бакыт мырза? Бир дагы кызматкер жоопкерчиликке тартылды, элек мына дөөчүн кызды барып канча бычак, канча нерсе жолу бычак менен сайып кетишкен камакта отурган кезинде, туурабы? Убактылуу камоо жайында болсо дагы да. Ошон үчүн биринчиден бул жоопкерчилик тартылыш керек, баардыгы ачыкталыш керек. Анан албетте жанагындай жапырт баарын эле камакка
боюнча мен жаңылбасам кылмыш иши козголгон болуш керек эле.
Козголгон, акыр аягы эмне болду?
Эми азыр териштирүү жүрүп атса керек эми азыр,
э? Териштирүү жүргөндө ошол кирип бычак сайганда жоопкерчиликке тартат, а ошону коопсуздугун көп кепилдеген кызматкерди ким жоопкерчиликке тартат? Эмне болду? Мисалы Бакыт мырза банкир
былтыр
кызматкерлер бар да анын ичинде.
Но кылмыш жүрүп атат, жыйынтык чыга элек. Коллегалар келе элек,
кандайдыр бир комментарийде жыйынтык чыккандан кийин айтсак, менин оюмча туура болсо керек.
Бакыт мырза, мынакей асынып калды деп былтыр дагы иште ошол комиссиялар менен акыр аягы ким эмне кандай болду, эч кандай жыйынтык чыккан жок. Далил бар да. Ошон үчүн кайсыл бир дагы бир окуяны кое тургула комиссия түздүк, бир эмес үчөөнү түздүк деп айткан, бул мен ойлойм ошол адилеттүү, ачык жоопкерчиликке тартуу, чындыкты табуу жолдон качуу аракет. Биринчиден, экинчиден, албетте Арсан агайдын бул кылмыш иш боюнча мурун козголуп иши кыскартылып жоопкерчиликке тартылган эмес. Анын айткан сөздөрүндө ошол бул айткан сөздөрүн байкасак, эми көпчүлүгүбүз Арсан агайды чындап эле билебиз да, айткан сөздөрү окшош бирдей. Канча убакыттан бери бир идеяны, өзү ишенген бир чоң идеяны баарыбызга жеткиргенге аракет кылчу. А бул боюнча Жээнбеков президент болуп турган маалда да кылмыш иши козголуп, бирок ал кыскартылган, анын айткан сөздөрүндө кылмыштын ошол экстремисттикке
курамы жок,
кылмыштын курамы жок деп. Анан азыр суроо ошол эле сөздөрү боюнча, ошол эле өзү айткан идеологиясы боюнча азыр кайсыл эксперт жок, курам бар деп чечим чыгарды? Барбы ошондо экспертиза? Анан экспертиза чыгарганда азыр мынакей адвокаттар да чоң суроо көтөрүп атышат, муну лингвистический экспертиза чыгарып бердиби же религиоведческий экспертиза чыгардыбы? Анткени эгерде лингвистический экспертиза, тил экспертиза чыгарса, алар айта алат эле. Бирок лингвистический экспертиза эч кандай кастык, эч кандай коркутун, коркунуч, кылмыш курам жок деп аткандан кийин эмнеден барып? Анан эң башкысы, муну мен былтыр дагы башка иштер боюнча дагы айтып келем, баарын камакка алуу тажрыйба мыйзамсыз, негизсиз. Анткени биздин кылмыш жаза процессуалдык кодексте так жазылган, качан кайсы убакытта камакка алуу бөгөт коюу чарасы аныкталат. Эгерде туруктуу жашаган жери жок болсо, инсандыгы тастыкталбаса, мурун тергөөлөргө каршы болуп качып кеткенге мүмкүнчүлүк болуп, же коркутуу ошол тергөөчүлөрдү же иш боюнча күбөлөрдү коркутууга барса, жана башка тоскоолдук кылса да,
коомго кандайдыр коопсуздук жарата турган болсо, э, мисалы
жок, коомго эгерде рецидивист, эми билбейм, андай негиз эмеде жок. Коомго деген ошол коомго коопсуздугун, коомдун коопсуздугун бузгандыгы үчүн бул кылмыш козголуп атпайбы? А бирок үйүндө камоогобу же залогко чыгаруубу, күрөөгө чыгаруубу же камакка алууну бөгөт коюу чарасын тандаганда жанагы эле критерийлер калат: жашаган жери барбы, туруктуу, үй бүлөсү составы, мурун кылмыш кылган кылбаганы, качканга мүмкүнчүлүк барбы, аракет кылдыбы эле, тергөөдөн качтыбы эле, анан тергөөлөрдү же болбосо күбөлөрдү коркутканга барабы, барбайбы? Болду, башка негиздер жок. Анан кийин Асан Алайды эми кечирип койгула, баарыбыз көпчүлүк жарандар мынакей жаназасына да барып келишти, жашаган жерин жанакай билишебиз, анын кылган ишин баарыбыз билебиз, анын үй бүлөлүк курамын мынакей көрүп атабыз, кайсыл негиз менен камакка алуу керек эле? Бул менин пикирим. Ушул азыркы учурда былтыртан бери күчтөнүп келаткан тажрыйба баарын эле камакка алуу. Бул ошол адам укуктарын чектөө, одоно мамлекет тараптан өзүнүн укуктарын ашыкча колдонуу менен кандайдыр бир өзүлөрү каалаган мындай ошол укук коргоо органдары ойлогон ойду мындай элдин баарына таркатуу да, коркутуу жолу менен полициялык мамлекетти орнотуу. Эгерде туура эмес сүйлөсөң же кышык бассаң же терс сүйлөсөң, Арсан Алай да терс сүйлөгөн да тилекке каршы. Арсан Алай дагы өзүнүн оппозициялык пикири менен таанымал баарыбызга, жагабы жакпайбы. Анан азыр дагы ошол аял айткан өзүнүн сөздөрү үчүн жоопкерчиликке тартылуу аракети менен жашоосу менен коштошконду көрүнүп калды да. Ошон үчүн мен бул мен ойлойм Бакыт мырза менен макулмун, байкоочу катары акыйкат институтуна эле катышуунун кереги жок. Анткени акыйкат институту байкоочу эмес, адам укуктарынын сакталышына баа бериш керек. А бул жерде камакка алуусу канчалык деңгээлде негиздүү, канчалык деңгээлде ошол жаңылдын алдында которгондугу негиздүү, кайсы оору менен ооругандыгы негиздүү, ошол маалыматтын баардыгын ачыкташ керек эле да. Анан мындай учурларда адвокаттар менен тыгыз иштеп, мына мен азыр дагы Бакыт байкеге бергим келатат, ноябрда мага бала жазган экен, көк ала койдой кылып салышып, СИЗОдон УКМКнын кызматкерлери Бакыт мырзанын мисалы телефондорун бергем. Анан жаңы жылда мынакей Темирлан Султанбеков да чыгарды алга
Кылычев
боюнча дагы ошондой ырайымсыз күч колдонуу аракеттери болду депчи. Анан камакка алуу негизсиз ошондой шартка кишини салуу, бул дагы стресс да. Бул дагы негизи дүйнө жүзүндө мыйзамсыз адамды камакка алуу менен тамагын бербөө, же суу ичүү суу бербөө, же только барганга мүмкүнчүлүк түзбөө, балдар менен үй бүлөсү менен маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк бербөө, бул дагы кыйноо катары саналат да. Ошон үчүн мен ойлойм Алсан агай дагы кыйноонун аркасы менен өзүнө ушул адилетсиз аракеттин аркасы менен бул жашоодон кеткен киши да.
Атырайым, пикириңизге рахмат. Азыр биз бешинчи коногубуз, жарандык активист Мукай Керимбаевди кош алып атам. Мукай мырза, бизди угуп атасызбы? Мукай мырза, мына Атыр Абдрахматова дагы азыр бир катар камоолор боюнча маалыматты айтты. Мен дагы сизден сурайын деп атам. Арстанбек Абдуллаевдин 2021 жылдагы президенттик шайлоого катышып, андагы дебаттарда кийин дагы бийликке сын айтканы белгилүү. Коомчулук анын камалышын ушул көрүнүштөр менен байланыштырып жатат. Анан негизи эле ошол Абдуллаевдин камалышынын саясий өңүтү болушу мүмкүнбү, же болбосо муну саясатка эле мындай айландыруу аракетиби? Сиздин пикириңиз кандай?
Биринчиден саламатсыздарбы угуучулар. Мен бул боюнча пикирим төмөлөө деп болмосо да, биринчиден Арстанбек Абдуллаев мен билгенден диний кастыкты козготуу боюнча бир эмеме иш козголуп, башкаруу чарасы өзгөртүлүп камакка алынган да. Ал эми экинчиден өлүмү боюнча бул жерде жазаларды аткаруу комитети ошол кечээкиде баягы видео көзөмөлдөн көрсөтүп маалымат берди да. Андан кийин үчүнчүдөн бул жерде юстиция министрлиги дагы комитет түздү, бул боюнча мен билгенден башкы прокуратура дагы комитет түздү, иликтөө иш чараларын баштады да мен билгенде. Анан алдын ала баягы билип билбестен баягы комиссиянын жыйынтыгы чыкканча баягы коомчулукту адаштыруу, анча мынча баягы сөздөрдү айтып туруудан мен карманууга чакырмакмын баардыгынчы. Себеп дегенде биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, мыйзам баардыгы үчүн бирдей болуш керек. Ал эми жанагы президентке катышкан боюнча мен ойлойм ал жерде эч кандай саясат жок. Себеп дегенде биз Кыргызстанда ислам динин тутунган көпчүлүк калктын саны көпчүлүк да. Ошол себептен өзүңүздөр билдиңиздер, Асан Абдуллаевдин акыркы учурларда бир кандайдыр бир деңгээлде баягы диний кастыкты козгоо боюнча дагы пикирлери бир аз түшүнбөстүктөр жаратты деп ойлойм менин пикирим боюнча.
Демек бул жерде эч кандай бир саясий өңүтү болушу мүмкүн эмес деп атасыз да, анын камалышы боюнча сурап атам да буерде.
Ошол мен түшүндүм, камалышы боюнча мен азыр акырында түшүндүрүп кетпедимби? Бул жерде баягы диний кастыкты козгоо боюнча кандайдыр деңгээлде ал кишинин билдирүүлөрү кылган баягы анча мынча баягы көрүнүп видеолору чыгып атты, ошол боюнча эле бул кишини башкаруу чарасы өзгөртүлдү деп ойлойм. Эч кандай бул жерде саясий өңүтү мен көрбөй турам да. Себеби дегенде биз көрүп атабыз акыркы 3-4 жылда кандай баягы коррупция менен болгон күрөштү айтабызбы, баягы бюджетибиз канча көтөрүлүп атат, канча деген баягы имараттар салынып атат, ошолсоун нерселерди дагы ушул мыйзамдын иштеп жаткан негизинде болуп атат деп мен ойлочум.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова, жазаларды аткаруу кызматынын ардыгерлер кеңешинин төрагасы Алибай Нишанбаев, жарандык активист Мукай Керимбаев, кыйноолорду алдын алуу борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков жана акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Эмил Жандаев катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинда бөлүп алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.